Շարլոտն ու Գոնտրանը թափառում էին նստած մարդկանց միջև, որոնելով այնպիսի ծիծաղելի դեմքեր, որոնք կարող էին կատակելու առիթ ծառայել։ Գոնտրանն ամեն վարկյան լսում էր, թե իրենց ետևից ինչպես են ասում, նա իր ինչ գեղեցիկ աղջիկ է։ Գոնտրանը շոյված էր և հարց էր տալիս ինքն իրեն. Արդյոք ում տեղ են ընդունում Շարլոտին, քրոջ, կնոջ, թե սիրուհու։ Հոր ու Պոլի միջև նստած Քրիստիանը տեսավ, թե ինչպես նրանք մի քանի անգամ անցան իրենց առջևից, և գտնելով, որ իրենց պահում են մի քիչ երեխայաբար, կանչեց նրանց, որպեսզի խաղաղեցնի։ Բայց նրանք ականջ չդրեցին Քրիստիանին ու շարունակեցին թափառել բազմության մեջ, ամբողջ հոգով զվարճանալով։ Քրիստիանը կամացուկ ասաց Պոլ Բրետինիին. «Նա վերջի վերջո կվարկաբեկի աղջկան. Մենք պետք է խոսենք նրա հետ, երեկոյան, վերադառնալուց հետո»։ Պոլը պատասխանեց. «Իմ գլխով էլ է անցել այդ միտքը. Դուք մի անգամ այն իրավացի եք»։ Գնացին Կլերմոն Ֆերանի ռեստորաններից մեկում ճաշելու, որովհետև, ինչպես մարկիզն էր ասում, որը շատ համադամասեր էր, Ռուայայի ռեստորանները բանի պետք չեն։ Տուն վերադարձան, երբ արդեն մթնում էր։ Շարլոտը լրջացել էր, քանի որ սեղանից վեր կենալիս Գոնտրանը ձեռնոցները տվել էր նրան, և այդ ընթացքում սեղմել նրա ձեռքը։ Խիղճը անհանգստացնում էր աղջկան։ Չէ՞ որ դա մի խոստովանություն էր, առաջարկություն, անվայելչություն։ Շարլոտն ինչ պիտի անի։ Խոսի արդյոք նրա հետ։ Բայց ինչ ասի նրան։ Բարկանա։ Դա ծիծաղելի կլիներ։ Նման հանգամանքներում նրբազգացություն է հարկավոր։ Իսկ եթե ոչ մի բան չանի, ոչինչ չասի, այդ չի նշանակի արդյոք, որ ընդունում է սիրահետումը, դառնում մեղսակիցը, ձեռքի սեղմումին պատասխանում «այո»։ Նա ծանրու թեթև էր անում ստեղծված դրությունը, իրեն մեղադրելով այն բանում, որ չափազանց ուրախ և մտերիմ է եղել նրա հետ Ռուայայում, և այժմ գտնում էր, որ քույրն իրավացի է, որ ինքն իրեն վարկաբեկել է, որ ինքը կորած է։ Կառքը գլորվում էր ճանապարով։ Պոլն ու Գոնտրանը ծխում էին լռելիային։ Մարկիզն իր հում էր, Քրիստիանը նայում էր աստղերին, իսկ Շարլոտը դժվարությամբ էր զսպում իր արցունքները, որովհետև երեք բաժակ շամպայն էր խմել։ Վերադառնալուց հետո Քրիստիանն ասաց հորը. «Ինչ մութ է, հայրիկ, դուք ուղեկցես Շարլոտին»։ Մարկիզը թևանցուկ արեց նրան ու անմիջապես գնացին։ Պոլը ձեռքը դրեց Գոնտրանի ուսին և շշնջաց նրա ականջին. «Եկ մի հինգ րոպեով քրոջդ մոտ, խոսելու բան ունենք քեզ հետ»։ Եվ նրանք բարձրացան անդերմատի ու նրա կնոջ սենյակների միջև գտնվող փոքրիկ հյուրասենյակը։ Հազիվ էին նստել, Քրիստիանն ասաց. «Լսիր, ես ու պարոն Պոլն ուզում ենք մի քիչ խրատել քեզ»։ «Խրատել? Իսկ ինչի արդիվ? Ես միշտ համեստ եմ եղել հարմար առիթ չլինելու պատճառով»։ «Մի կատակիր, դու շատ անխոհեմ, շատ վտանգավոր մի բան ես անում, առանց դրա մասին մտածելու. դու վարկաբեկում ես աղջկան»։ Գոնտրանը կարծես զարմացավ։ «Այդ ում»։ «Շարլոտին»։ «Այո, Շարլոտին»։ «Ես վարկաբեկում եմ Շարլոտին»։ «Ես»։ «Այո, դու վարկաբեկում ես նրան»։ «Այստեղ բոլորն են խոսում այդ մասին»։ «Քիչ առաջ Ռուայայում դուք շատ, շատ թեթևամիտ էիք ձեզ պահում»։ «Այնպես չէ, Բրետինի»։ Պոլը պատասխանեց. «Այո, տիկին, ես միանգամայն համաձայն եմ ձեզ հետ»։ Գոնտրանը շուռ տվեց աթոռը, հեծավ ինչպես ձիուն, վերցրեց մի նոր գլանակ, ծխեց և սկսեց ծիծաղել. «Օ, ուրեմն ես վարկաբեկում եմ Շարլոտ Օրիոլին»։ Նա մի քանի վարկյան սպասեց տեսնելու, թե իր խոսքերն ինչպիսի տպավորություն գործեցին, ապա ասաց. «Իսկ ձեզ ով է ասել, թե ես չեմ ուզում ամուսնանալ նրա հետ»։ Քրիստիանը ցնցվեց զարմանքից. «Ամուսնանալ նրա հետ»։ «Դու խելագարվել ես, ինչ է»։ «Այդ ինչու»։ «Այդ
այդ փոքրիկ գեղչ գուհու հետ։
Տրա-լա-լա, նախապաշարումներ, չլինի թե ամուսինդ է քեզ սովորեցրել։
Քանի որ Քրիստիանը չպատասխանեց դրան, Գոնտրանը շարունակեց, ինքն իրեն հարցեր տալով ու դրանց պատասխանելով.
Նա գեղեցիկ է արդյոք։ Այո։ Լավ է դաստիարակված։ Այո։
Եվ ավելի անկեղծ է, ավելի սիրալիր, ավելի անմիջական, քան աշխարհի ընտանիքների աղջիկները։
Նա գիտե նույնքան, որքան որևէ մի ուրիշը, քանի որ խոսում է անգլերեն ու օվերներեն, այսինքն գիտե երկու օտար լեզու։ Նա հարուստ կլինի նույնքան, որքան նախկին Սեն-Ժերմենի արվարձանի որևէ մի ժառանգորդուհի, մի արվարձան, որը պետք է անվանել Սուրբ Մուրացկանության արվարձան։ Եվ վերջապես, եթե նա գյուղացու աղջիկ է, ուստի ավելի առողջ կլինի և ինձ հիանալի երեխաներ կտա։ Ահա թե ինչ։
Քանի որ Գոնտրանը շարունակ ծիծաղում էր ու կատակում, Քրիստիանը տատանվելով հարցրեց.
Լսիր, դու այդ լուրջ ես ասում։
Իհարկե գրողը տանի։ Այդ աղջիկը հմայի չէ։ Նա բարի սիրտ ունի և գեղեցիկ դեմք, ուրախ բնավորություն և հիանալի տրամադրություն, վարդագույն այտեր, պայծառ աչքեր, սպիտակ ատամներ, կարմիր շրթունքներ, երկար, փայլուն, խիտ ու փափուկ մազեր։ Եվ նրա խաղողագործ հայրը հարուստ կլինի Կրեզոսի նման, քո ամուսնու շնորհիվ, թանկագին քույրիկ։ Ինչ կուզենա իր դրանից ավելի։ Գյուղացու աղջիկ։ Միթե գյուղացու աղջիկն ավելի լավ չէ, քան աղջիկներն այն կասկածելի ֆինանսիստների, որոնք այնքան թանկ են վճարում կասկածելի դուքսերի տիտղոսի համար։ Եվ կայսրության օրերից մեզ մնացած այն թեթևաբարո աղջիկներից, որոնց հանդիպում ենք հասարակության բարձր խավերում։ Իսկ եթե ես ամուսնանամ այդ աղջկա հետ, առաջին խոհեմ ու խելացի բանը արած կլինեմ իմ ամբողջ կյանքում։
Քրիստիանը մտածում էր, ապա հանկարծ հիացած ու համոզված բացականչեց.
Սակայն ճիշտ է այն ամենը, ինչ նա է ասում։ Միանգամայն ճիշտ։ Միանգամայն իրավացի։ Ուրեմն, ամուսնանում ես նրա հետ, սիրելի Գոնտրան։
Այս անգամ Գոնտրանը հանգստացրեց նրան.
Այդքան միշտ ապիր, միշտ ապիր։ Թող ես էլ իմ հերթին մտածեմ։ Ես ասում եմ միայն, որ եթե ամուսնանամ նրա հետ, առաջին խոհեմ ու խելացի բանն արած կլինեմ կյանքում։ Այդ դեռ չի նշանակում, որ ես ամուսնանում եմ նրա հետ։ Բայց մտածում եմ դրա մասին։ Ուսումնասիրում եմ նրան, մի քիչ սիրահետում, տեսնելու համար, թե ինձ դուր կգա արդյոք։ Վերջապես ես քեզ ոչ այո եմ ասում, և ոչ էլ ոչ։ Բայց ավելի մոտիկ եմ այոյին, քան ոչին։
Քրիստիանը շուռ եկավ դեպի Պոլը։
Իսկ դուք ինչպես եք կարծում, պարոն Բրետինի։
Քրիստիանը նրան մերթ պարոն Բրետինի էր անվանում, մերթ պարզապես Բրետինի։ Պոլը, միշտ տարվելով այն ամենով, ինչի մեջ հոգեկան վեհություն էր տեսնում, անհավասար ամուսնությունները ասպետական մեծահոգություն համարում, մի շքեղ ծածկույթ, որի մեջ մարդկային սիրտն է պատսպարվում, պատասխանեց.
Ես կարծում եմ, որ նա իրավացի է։ Եթե աղջիկը դուր է գալիս, թող ամուսնանա, նրանից ավելի լավը չի գտնի։
Բայց Մարկիզն ու Անդերմատը ներս մտան, և նրանք ստիպված եղան խոսել այլ բաների մասին։ Երիտասարդները գնացին կազինո, տեսնելու, թե խաղերի դահլիճը դեռևս բաց է արդյոք։ Այդ օրվանից Քրիստիանն ու Պոլը կարծես հովանավորում էին Գոնտրանի բացահայտ սիրահետությանը։ Դեռատի աղջկան ավելի հաճախ էին հրավիրում, նրան պահում էին ճաշելու, հետը վարվում էին այնպես, կարծես թե նա արդեն ընտանիքի անդամը լիներ։ Շարլոտը լավ էր տեսնում այդ ամենը, հասկանում էր և դա հիացնում էր նրան։ Նրա փոքրիկ գլուխը պտտվում էր, աղջիկը կախարդական պալատներ էր կառուցում։ Սակայն Գոնտրանը դեռևս ոչինչ չէր ասել, բայց նրա վարքը, բոլոր խոսքերը, այն տոնը, որով Շարլոտի հետ էր խոսում, սիրահետությունը, որ շարունակ ավելի լուրջ բնույթ էր ստանում, փաղաքուշ հայացքը, կարծես Շարլոտին կրկնում էին ամեն օր. Ես ձեզ եմ ընտրել, դուք եք իմ կինը լինելու։ Իսկ այնքան քուշ մտերմությունը համեստ վստահությունը, պարկեշտ զսպվածությունը, որոնցով Շարլոտն էր նրան պատասխանում։ Կարծես ասում էին, ես այդ գիտեմ, և կասեմ այո, երբ ձեռքս խնդրեք։ Դեռատի աղջկա ընտանիքում սպսում էին իրար հետ։ Լուիզը նրա հետ խոսում էր, երբ ուզում էր զայրացնել իր վիրավորական ակնարկներով, կծու և խոցող խոսքերով։ Ձեր Օրիոլն ու Ժակը գոհ էին։ Սակայն Շարլոտը ինքն իրեն հարց չէր տվել, թե սիրում է արդյոք այդ գեղեցիկ փեսացուին, որի կինն է անտարակույս դառնալու։ Գոնտրանը դուր էր գալիս նրան։ Շարլոտը նրա մասին էր մտածում անդադար։ Նրան համարում էր գեղեցիկ, խելացի, առանձնապես մտածելով այն մասին, թե ինչ է անելու նրա հետ ամուսնանալուց հետո։ Անվալում մոռացել էին բժիշկների ու աղբյուրների տերերի թշնամական մրցության մասին, այն ենթադրությունների մասին, որ դքսուհի դեռամասը սիրում է իր բժշկին, այն բոլոր բամբասանքները, որ առողջարաններում հոսում են հանքային ջրերի հետ միասին, մոռացվել էին, որպեսզի զբաղվեն միայն մի արտասովոր բանով. Կոմս Գոնտրան դ Ռավենելը շուտով կամուսնանա Օրիոլի աղջկա հետ։ Այն ժամանակ Գոնտրանը վճռեց, որ հասել է ժամը, և մի առավոտ սեղանից վեր կենալիս, անդերմատին թևանցուկ անելով ասաց նրան. «Սիրելիս, կոփիր երկաթը, քանի տաք է. Ահա թե ինչպես է դրությունը. Փոքրիկ իմ առաջարկությանն է սպասում, թեև ես ոչինչ չեմ ասել, բայց համոզված եղեք, որ չի մերժի. Պետք է հորը շոշափել այնպես, որպեսզի դուք կարողանաք գլուխ բերել ձեր և իմ գործերը միաժամանակ»։ Անդերմատը պատասխանեց. «Մի անհանգստացեք, ես այդ ինձ վրա եմ վերցնում. հենց այսօր կշոշափեմ նրան առանց ձեզ վարկաբեկելու, և երբ դրությունը բոլորովին պարզվի, այն ժամանակ կխոսեմ»։ «Շատ լավ»։ Մի քանի վարկյան լռելուց հետո Գոնտրանը շարունակեց. «Նայեք, սա գուցե իմ ամուրի կյանքի վերջին օրերն են. ես գնում եմ Ռուայա, ուր վերջերս մի քանի ծանոթների եմ տեսել. Կվերադառնամ այս գիշեր, և կբախեմ ձեր դուռը, իմանալու համար հետևանքը»։ Նա թամբել տվեց իր ձին ու գնաց լեռները, մաքուր ու թարմ օդ շնչելու, երբեմն քառատերով հարշավելով, որպեսզի զգա, թե քամին ինչպես է փաղաքշում իր այտերը և խտխտում բեղերը։ Երեկոն ուրախ անցավ Ռուայայում։ Այնտեղ նա տեսավ իր ընկերներին, որոնց աղջիկներ էին ուղեկցում։ Ընթրիքը երկար տևեց, և նա շատ ուշ վերադարձավ։